нашій студії. Ми вітаємо наступну гостю.
А це заступниця міністра інформаційної політики Аміна Джапар. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
А вчора Міністерство інформаційної політики у своїй реакції на Всесвітній день преси сказало, тобто це прозвучало у зверненні у прес-релізі, що буде ініційована зміна до законодавства у частині обов'язкового страхування для журналістів. Тобто таке обов'язкове страхування буде ініційоване міністерством. Про що йдеться? Поясніть мені, тому що журналістська спільнота вже якось рефлексує на цю тему досить бурхливо.
Дякую за запитання, насправді дуже актуальне. Це не секрет, що ця тема не є новою. Тобто це не те, що міністерство взяло, озвучило щось таке, що є новим трендом або тим трендом, чи тією темою, яка не озвучувалася раніше до того. Тема безпеки журналістів, страхування журналістів, воно присутнє вже принаймні в інформаційному полі багато років. Вона була так само адвокатована багатьма журналістами, спілкою журналістів України і так далі. Місія міністерства з точки зору погляду міністра, да, з самого початку створення міністерства була і є це захист журналістів, підтримка журналістів, зручна і комфортна робота журналістів. І, звісно, ця тема вона в нашому міністерстві так само трималася в якось в фокусі уваги. Наразі мова йде про те, яким чином це страхування буде реалізовано. Ну, умовно, є кілька основних можливостей, да, чи механізмів. Ну, чи це буде обов'язково страхування всіх журналістів в незалежності від їх форми діяльності, чи вони працюють у надзвичайних умовах. Да? Ну, тобто всіх журналістів, коли роботодавця, власника ЗМІ буде зобов'язано страхувати журналіста просто по факту, що він є працівником певного ЗМІ і працює журналістом, виконує свою професію.
Тобто це додаткове навантаження було для власника ЗМІ?
Це одна з ідей. Да? Чи це буде, наприклад, страхування журналістів тих, які працюють у надзвичайних умовах? Конфліктні зони, військові зони, да? Ті, які виконують надзвичайні функції, чи функції в надзвичайних умовах? Чи це буде просто... є кілька сценаріїв. Наразі нашими юристами пропрацьовуються кілька з них. Не готові наразі сказати, що це саме точно буде, тому що насправді в цьому процесі не може бути рішення умовно монополізоване міністерством. Це, як на мене, важливо це рішення провести через всі рівні і громадські обговорення, і консультації з самими журналістами, і медіаспільнотами, що, до речі, і планується після травневих свят. Ми очікуємо, що буде велика з цього приводу конференція під егідою Ради Європи, яка, до речі, так само адвокатує цю тему, де буде і спілка журналістів України, і представники міжнародної спільноти, щоб можна було принаймні обговорити оці основні сценарії, які сьогодні пропрацьовують нашими юристами, і шукати спільне рішення.
Дивіться, Аміна, у чому відмінність, наприклад, українських реалій для журналістів від тих самих реалій для закордонних журналістів? От я працював з багатьма закордонними журналістами. Це спецкореспонденти, так, які приїжджали сюди висвітлювати події в Україні. Чи це стосувалося подій на Майдані, які були, чи на сході України, чи в тому самому Криму. Я всюди з ними був. І по факту в них є страхівка і спеціальний вишкіл. Тобто спецкор західного видання не може їхати, наприклад, в зону бойових дій, так як в Україну. І мені здається, навіть в Крим вони не могли їхати без спеціального вишколу. Натомість, наскільки мені відомо, в них страхівки нема, так? В умовах там країн Франції, Італії чи Німеччини. Однак вони завжди є відкриті і ЗМІ завжди страхують. Чому у нас так туго з цими питаннями, що потрібно це виносити на обговорення навіть?
Ну, мені здається, це знову ж таки, це в принципі практика демократичних країн. Я працювала в Криму журналістами якраз під час окупації, працювала з англійськими журналістами, які були застраховані. Тому що, наприклад, безпека для англійських журналістів це одне з найпровідних видань телевізійних медіа. І для них принципово було, що вони в такі зони ніколи не відправляли журналістів без страхування відповідного. Да? Це стандарти насправді провідних ЗМІ, незалежно там від країни перебування часто густо. Мені здається, що для України, в принципі, в останні 3 роки ми засвідчуємо всі, як громадяни, як суспільство, як держава, абсолютно нові виклики, які перед нами ставлять надзвичайно складні запитання. Як то окупація, як то війна на Сході. Немає рецептів. Мені здається, що реалії України, про те, що ви запитували, вони відрізняються від тих реалій, в яких працюють журналісти, наприклад, західних країн. Ну, принаймні тому, що у нас на сході є війна, тому що у нас одна частина території окупована, і безпека журналістів, враховуючи гібридну війну, вона є ключовою. Ну, для мене цей аспект, це є критерієм рівня демократії країни, да, чи рівня захищеності країни, чи рівня взагалі держави, чи потуги цієї держави. Невміння захистити журналістів, які зрештою є ланкою між суспільством і державою, це показник, не хочу використовувати слово «слабкість», втім це виклик, на який держава має шукати відповідь. Ну і це наша спроба як міністерства, принаймні, підняти це питання ще раз і подумати, як краще було б імплементувати цю ідею, тому що, знову ж таки, вона не є новою. І, як на мене, враховуючи саме ці реалії, в яких наші журналісти працюють, і в нас є, наприклад, кейси Микола Семена, да, Роман Сущенко, як бути їх сім'ям, як захищати їх сім'ї, це ж теж ці виклики, які перед нами стали і є новими.
Я так розумію, що відсутність страхування якраз і впливає на також позицію України в рейтингу свободи преси.
О, ви знаєте, не готова сказати, наскільки вони враховують обов'язкове страхування як ознаку свободи чи не свободи ЗМІ.
Мені
це
здається,
логічно, з одного
так,
боку.
Так, це логічно, здається. Рейтинг взагалі безпеки України для журналістів, який він зараз? Чи ви знаєте про це щось?
Ні, насправді, я думаю, що тут момент і справа не в тому, який це рейтинг. Насправді, це гарно, що ми піднімаємо це питання, да, ми як центральний орган виконавчої влади на своєму рівні готові запровадити всі можливі механізми для того, щоб ці зміни до законодавства були імплементовані. Тому що це ж не один закон, це ціла низка законів. Від закону про інформацію до податкового кодексу України. І тут, звісно, це робота не тільки міністерства, як виконавчого, чи ланки, да, це і парламент, який буде, напевно, змінювати чи вносити відповідні, голосувати за відповідні зміни в цілу низку законів. Да? Це і комітет свободи слова, це і спілка журналістів. Тобто я за те, щоб цей рецепт було знайдено спільно, і щоб цей рецепт, врешті-решт, було реалізовано. Тому що це, зрештою, саме про ці нові стандарти. Як би це пафосно не звучало, але ті стандарти, які ми всі виборюємо останні 3 роки. Да? Тобто ми хочемо жити в іншій країні. Ну і для міністерства інша країна – це в першу чергу рівень захищеності журналістів і умови їх роботи.
Як ви взагалі оцінюєте ситуацію із журналістикою в країні? От я, коли була програма, є новопризначений заступник, ну, вже не новопризначений, але це нова людина Дмитро Золотухін, він сказав, що буде старатися вибудовувати оцей місток між міністерством і журналістами, щоб вони співпрацювали. От як ви оцінюєте взагалі співпрацю між міністерством і журналістами? Так, дуже багато було критики на початку створення Міністерства інформаційної політики, навіть його так жартівливо називали Мінстець, тому що це міністерство було створене під людину, так, близького соратника Петра Порошенка, кума, і зараз як ситуація?
Я думаю, що навіть якби міністром не був Стеця, була б інша людина, а критика міністерства була майже
ідентична.
Да, в принципі, да, тому що насправді це сприймалося не як Мінстець, а як Міністерство правди, особливо міжнародними партнерами, дипломатами, які вважали, що це міністерство наразі буде вводити цензуру, що є насправді такою священною, да, рамкою демократичних країн. За 2.5 роки існування міністерства, я думаю, що ми спромоглися довести не тільки нашим українським журналістам, що це абсолютно не про міністерство, але й іноземцям, дипломатам, які активно відслідковують події в нашій країні. Так, дійсно, перед міністерством є низка викликів, да, в першу чергу відсутність людського ресурсу, бюджету відповідного. Втім, я точно знаю, дивіться, ми живемо трошки в іншому світі, ніж навіть там 5-6 років тому назад, коли рівень інформаційних потоків, він безпрецедентний. В нас є пропаганда, в нас сьогодні інформація, це не просто, знаєте, такий фан чи новини, які ти читаєш і не рефлексуєш на них. Це є інструменти впливу на свідомість, це пропаганда, яка використовується по відношенню до наших громадян. І тут момент, наскільки ми готові взагалі давати цьому раду. І це не стосується тільки України, насправді. насправді, да, от гібридна війна, частиною якої є інформація як зброя, вона вже відбувається в Європі. І це, до речі, відчувають європейці. Ну, наприклад, в Чехії нещодавно було створено центр з боротьби з екстремізмом та dissemination of information, як це українською мовою.
Розповсюдженням, посівом.
Да, да. Тобто сьогодні Європа теж, в принципі, для себе оголює чи відкриває те, про що ми знали навіть 3 роки тому назад, да? Коли створюються інтернет-видання, які не мають які абсолютно ведуть дискредитаційну роботу, чи використовуються як інструмент впливу, чи дискредитації.
Ну, більше того, навіть англійські спецслужби, я бачив оголошення, які шукають Мі-5. Британська спецслужба, вона шукає людей із зізнанням російської мови, щоб протистояти Російській Федерації. Тобто це безпрецедентні випадки. Я пригадую, коли я був маленький, вивчав всі ці події там холодної війни у школі, а зараз що відбувається? Ну, те саме фактично. Під іншим кутом.
Абсолютно. Європейський Союз в рамках Страткому так само, да, відкриває купу різних проєктів від стопфейку до намагання шукати і боротися з цією пропагандою. Тобто зараз всі європейські країни починають розуміти, в принципі, те, що ми відчували 3 роки, навіть раніше, я вам скажу, да, що сьогодні інформація – це є зброя. Як з цим бути, да? Як захищати інформаційний суверенітет нашої країни, як давати раду безпрецедентній пропаганді, причому не порушуючи, да, оці рамки, в яких живе демократичний світ, доступ до інформації, чи захист журналістів, чи відсутність цензури. Тут це дійсно виклик, тому що ця межа, вона дуже тонка.
Ви згадували кейси українських журналістів Миколи Семени, Романа Сущенка, які наразі проти них порушені карні справи у Російській Федерації. Як би тут могло допомогти страхування? І кому?
Сім'ям. Їх сім'ям, насправді. З Миколою Семеною, враховуючи, що його сім'я перебуває в Криму, це важко, тому що територія окупована, і держава обмежена у своїх функціях, та, в першу чергу, захисту своїх громадян, тоді, коли держава чи територія окупована. Згідно міжнародного гуманітарного права, відповідальне за цивільне населення несе країна-окупант, тобто Російська Федерація. З Миколою Семеною захист його сім'ї, це дружина, 2 дітей, страхування могло б допомогти, тому що насправді, особливо в тих випадках, коли журналіст є головним чи батько, да, чи, ну, в разі про Сущенка, якщо ми кажемо, є головним джерелом доходу сім'ї, і тоді, коли людина перебуває в російській тюрмі, да, як сім'я живе? І тут момент страхування якраз би могло спрацювати в першу чергу сім'ї.
У якому форматі можуть відбуватися дискусії між журналістською спільнотою, міністерством, юристами? Як буде відбуватися співпраця?
В принципі, оця перший формат – це круглий стіл, конференція, це будь-який майданчик, де збираються фізично представники журналістської спільноти, медіаспільнот, тієї ж Ради Європи, як однієї з головних платформ адвокації цієї теми, і представники міністерства, да? Керівництво міністерства, яке приймає врешті-решт рішення, юристи, які працюють над цим, пропонуючи керівництву міністерства відповідні, да, механізми. Тобто це насправді це нормальний, стандартний, я б сказала, процес фізичного збору, обговорення і далі пошуку рецепту. Тобто я так думаю, що на цей круглий стіл нашими юристами буде принаймні запропоновано кілька варіантів чи механізмів цього страхування. Це буде озвучено і обговорено всіма стейкхолдерами процесу.
Коли може з'явитися закон як кінцевий продукт?
Це важко наразі казати. Да? Мені здається, що, враховуючи, що ця тема, знову ж таки, не нова, вона вже достатньо давно адвокатується, ми б за те, щоб це було якомога швидше. Втім, це процес, і, знову ж таки, це не залежить тільки від міністерства, це залежить від багатьох інших гравців, тому давайте не будемо прогнозувати зараз.
А міністерство, до речі, може цей закон подавати до Верховної Ради? Чи це будуть робити депутати? Чи ви ще не знайшли формату?
Є кілька варіантів. Тобто є міністерство, як центральний орган виконавчої влади, може бути ініціатором чи подавати проєкт закону. Втім, цей процес набагато довший, тому що він мусить пройти всі кола узгодження зі всіма іншими міністерствами. Це 20 чимось міністерств. Якщо це мова йде про депутатів, вони це можуть за 2 хвилини умовно зробити, зареєструвати проєкт закону, який врешті-решт буде проходити читання і відповідно голосуватися. Тобто, в принципі, враховуючи дружні стосунки з відповідним профільним комітетом свободи слова, я думаю, що ми, в принципі, знайдемо варіант, або це буде робити міністерство, знову ж таки, залучивши інше міністерство, щоб втримати оцю нашу логіку максимального обговорення цього процесу, чи це буде подаватися депутатами. Наразі немає точної відповіді на це, хоча і той варіант є абсолютно робочим.
Дякуємо, Еміна Джепар. Еміна Джепар – заступниця міністра інформаційної політики України, з якою ми розмовляли про зміни до законодавства, а саме обов'язкове страхування для журналістів.